Velkommen til podcasten Etter oljen, en live podcast av Folkeinvest, der vi menneskeliggjør aspekter i den finansielle sfæren, i en verden som trenger omstilling for å skape flere eksporterende arbeidsplasser. Sammen vil vi prate med interessante gjester om tema du kanskje kjenner godt fra før, eller som kan vekke engasjementet i deg. Som fast følger rett inn i øret ditt har du meg, Amalie.
Holt.
Og ved siden av meg har jeg Øyvind.
Friis.
I dag har vi besøk av Berit Rian og Nils Christian Nakstad. Berit Rian har vært administrerende direktør i næringsforeningen i Trondheimsregionen siden 2008. Før det hadde hun 20 år i Fokus Bank i ulike ledejobber, og hun har også jobbet flere år som økonomidirektør i Stentofon, en børsnotert industribedrift som ikke lenger eksisterer. Hun er en viktig stemme og bidragsyter til utvikling i Trondheimsregionen. Vi har også besøk av Nils Christian Nakstad. Han har vært administrerende direktør i Enova i 11 år, sitter i styret til NTNU og har erfaring fra både privat og offentlig næringsliv. Han har også et brennende engasjement for at virkemiddelapparatet skal være effektivt. Ønsk dem hjertelig velkommen. En stående applaus for Nils Christian og Berit.
Hjertelig velkommen skal dere være. Jeg synes det stas å ha dere på besøk. Det å bruke tid og ha lyst til å delta setter vi fryktelig stor pris på. Før vi drar i gang så kan det hende at dere ønsker noe å drikke og spise. Vi har brus og faris, vin, masse forskjellige øltyper. Ja, vi har litt forskjellig. Nils Christian.
Jeg har veldig lyst på faris.
Faris,
ja. I det utvalget, det er lov.
Det er lov. Ja, det er så klart. Både grønn og blå.
Ta det og forsyn deg med det du ønsker. Berit?
Ja, da tror jeg tar Mosell, for det ligner mest på hvitvin som jeg egentlig har lyst på. Men i og med at den har bil, så må det bli Mosell.
Ja, sant.
Det skal du få. Her.
Ja, det går an.
Du skal få lov til å drikke fra vinglass, da.
Ja, det er en trøst.
Ja.
Jeg har jo en forkjærlighet til Villa Farisen, så nok en gang så tar jeg en slurk av den da.
Trodde det var Pepsi Maxene egentlig som sto nærmest ditt hjerte.
Ja, men jeg kan jo slå ut håret jeg, vet du. Og så er det jo da tvisten da. Vi liker jo å analysere folk på bakgrunn av hvilken tvist de liker. Har dere noen favoritter? Begynner med Berit, har du en favoritt?
Jeg elsker jo sjokolade, så jeg liker jo alt. Så, men jeg ser at jeg bruker ofte å spise opp det som ikke andre liker så godt, så jeg liker banan og kokos, og det er jo flott, for det blir jo alltid liggende igjen.
Det kommer veldig an på familien da, så i vår familie så kokosen en av favorittene. Ja, det er faktisk sånn. Men du, jeg må bare si det at du da den fjerde av 5-6 gjester som har en forkjærlighet for bananen. Mm-hmm. Så vi har kommet frem til at det har noe med alderssegment å gjøre, da, og typisk andre sjokolader er mer populære for de som i 10 år eller 20 år.
Det for at det sunt, vet du, for det banan.
Ja, sant. Nils Christian, har du en
favoritt? Altså, jeg jo vokst opp med tre søstre, så hos oss var det en sånn survival of the fittest, så jeg gikk alltid løs på det dem likte best først.
Jeg elsker å høre det, akkurat så, samme skrift som hos oss.
Og så går jeg løs på det jeg likte best, og til slutt så slår ryddegenet inn, og da tømmer jeg skåla. Så er jeg alltid etende.
Utrolig spennende.
Og ofte spisende. Egentlig.
Hvem var det som lå igjen til slutt i deres familie?
Nei, da var det ofte bananen som lå igjen.
Og da har vi jo en veldig god match dere imellom, da. Sånn sjokoladespisemessig, så hadde det vært perfekt.
Og nå ser jeg veldig lyst på en karamell, men det betyr jo at jeg blir stille i hele programmet, så da tror jeg...
Du må jo ta en karamell. Men har dere gjort noe spennende i dag?
Ja... Arbeidsdagene er jo alltid spennende. Masse møter, men kanskje bare velg å nevne to ting da. Først hadde jeg møte med nye leder for næringsforeningen i Levanger. De har jo lagt ned den gamle foreningen, etablert en ny forening, ansatt en ny person som kommer fra Innovasjon Norge. Så han var på en liten sånn opplæringstur da, i og med at vi er jo den største næringsforeningen i Trøndelag. Vi har faktisk 35 næringsforeninger i Trøndelag. Som til sammen representerer 5000 medlemsbedrifter. Ja. Vi er jo den største da, med cirka 1800. Så da var han på runde til Trondheim for å høre hvordan jobber dere med det, og vi er jo ikke konkurrenter, så vi deler jo i rikelig mån da. Og så han synes han hadde et bra utbytte av det. Og så var det styringsgruppemøte i Stødde i Trondheim. Der har vi en håret ambisjon om å bli Nordens beste studieby i Trondheim. Så der, det en samarbeidsforum med studentorganisasjonene, NTNU, BI, Dronning Mauds minne, fylke.
Tror du vi får til det?
Tror det. Ja. Jeg tror vi vi vet jo at vi jo Norges beste studieby. Det vet vi, det ser vi på alle målinger. Det ingen som slår oss der. Så finnes det jo selvfølgelig noen gode studiebyer i Norden. Men jeg tror vi har gode muligheter for å bli Nordens beste studieby.
Hva med deg, Nils Kristian? Har du gjort noe stas i dag?
Det en perfekt dag, egentlig, fra helt til nå, til og med nå. Jeg hadde en sånn fin dag på kontoret hvor det har vært lite møter, hvor du har hatt god tid til både gode samtaler og andre ting. Og så har vi hatt noe som vi har hos oss, en sånn innsiktslunch. Og det betyr at vi tar maten sammen, alle ansatte som har anledning, og så får vi en av de fantastiske ansatte til å snakke om noe som dagsaktuelt, og som vedkommende kan mer om enn alle oss andre. Og det finnes mange, mange temaer der. I dag har vi hatt litt påfyll om det som et grunnlag for norsk klimapolitikk mot 2030, altså klimakur. Da har vi hatt en ekspert hos oss som dro oss gjennom det kompliserte materialet, så det var et høydepunkt.
Delte dere det med omverdenen nå, eller var det sånn at dere holder det internt?
Veldig hemmelig. En god idé. Ja. Nei, vi gjør jo sånt eksternt også, men i det tilfellet så er det med lave skuldre og en del av vår interne lunsj. Da. Ja. Så spørs om vi skal åpne for resten av huset etter hvert.
Ja, det kunne vært kult å streame det ut for andre.
Og så har jeg da, rett før jeg kom hit, så har jeg smurt opp fire par ski, sånn at familien får seg en fin skytur. Så jeg har en stappfull goodwill-konto, og det typer, så det helt strålende.
Føles det som en fabelaktig dag. I forrige episode så hadde vi besøket blant annet Fridtjof Andersen, og han hadde et spørsmål til deg, Berit. Så jeg tenker jeg spiller det av, og så får du... Klekk ut et godt svar.
Hei Berit, jeg har fått gleden av å stille et spørsmål. Du og næringsforeningen din har gjort fantastisk mye godt for byen vår. Nå skjer det mye, ikke sant, i byen vår på mange måter som treffer oss. Og jeg helt sikker på at du har en drøm og en visjon hvordan den byen vår skal se ut om 3 år, eller om 4 år, det spiller ikke noen rolle, på hvordan vi skal samordne både med næringsliv og handel og dem som bor og lever i byen. Så formidler det til lytterne våre. Tusen takk, Berit.
Ja, det var jo litt av et spørsmål og svar på sparket. Det er jo det vi egentlig jobber for hver eneste dag. Hvordan skal vi utvikle den byen og her regionen videre? Vår visjon er jo sammen for en sterk region. Det skjer veldig mye positivt. Vi er omtalt i media, i internasjonal presse, etc., etc. Spesielt kanskje i det siste på grunn av all matsatsning. Da. Vi har utnevnt Norges nye mathovedstad, restauranthovedstad. Vi har råvarer i verdensklasse, vi har et fantastisk femstjernershotell som er flink å markedsføre seg, så jeg tror nok alle vi nå føler at nå skjer det veldig mye positivt. Mm. På mandagen skal vi jo dele ut i Michelin-stjernene til nordiske restauranter. Vi har vinterfestuke, det er skitor, vi har veldig høy selvtillit akkurat nå, det skjer utrolig mye, og jeg tror at om 3 år så har det skjedd enda mye mer. Ja. Da har vi utviklet oss videre både i forhold til vekst i verdiskapingen, teknologihovedstaden, vi har kommet lenger, nærmere det målet vi har sagt om antall tech-bedrifter, antall ansatte. Vi er ferdig med mye av de byggeprosjektene som har forstyrret oss litt i det siste. Vi har et fantastisk torg, vi har et gatemønster forhåpentligvis som fungerer bra, handel som blomstrer. Jeg tror vi er... Det er mye som skjer nå, men det er enda mer som skjer om 3 år. Det kan jeg bare love.
Høres ut som du har nok ting på tallerkenen da, fordi neste måned og årene...
Det som, hvis jeg får lov til å bryte inn her, Berit, jeg hadde jo gleden av å sitte i styret i næringsforeningen når du ble ansatt, og fulgt med næringsforeningen.
Det er en god ansettelse.
Det er faktisk noe av det beste jeg har gjort, vil jeg si. Jeg har vært med på å gjøre, da, for lov til å si det. Og det har endret seg, og takket være din innsats og næringsforeningen sin innsats også, at det er lov til å løfte frem de store, gode historiene, det er lov til å skryte litt av oss selv, og få den stoltheten som går litt utover. Altså, også næringslivet har sine gode historier, og det er lov til å løfte dem frem som eksempel på hva vi greier å få til. Og akkurat det driver veldig mange fremover. Mm. Så det er strålende. Mm.
Matcher utviklingen i regionen, ambisjonene og målene som Enova jobber med, føler du? Eller er det noe gap der?
Ja, altså det er mye større variasjon knyttet til næringsstrukturen. Altså vi er annerledes skrudd opp I Midt-Norge langt på vei enn mange andre, og derfor så det sånn det varierer med hvilket sektor vi jobber med. Mm. Det jo relativt beskjeden grad av tung industri her, for eksempel. Mm. Samtidig så ser vi at det mye ny teknologi, som helt sikkert preger utviklingen også på klima- og energiområdet fremover. Så ja, vi spiller det.
Jeg tror vi har en posisjon, en virkelig, til å ta en posisjon da, her I teknologihovedstaden når det gjelder det med bærekraftig utvikling videre fremover, nettopp på grunn av kompetansemiljøene, teknologibedriftene. Vi hadde nettopp en spørreundersøkelse for våre bedrifter I forhold til hvor bevisst de på det med bærekraftsmål. Mm. Og da det faktisk skjedd ganske mye de siste månedene. Altså, det går utrolig fort nå at alle har fått med seg at nå gjelder det. Mm. Sånn at nesten 70% sier at de har et bevisst forhold til det. De ser det som en forretningsmulighet, ikke som en kostnad, og at de kommer til å jobbe veldig mye med det videre fremover. Så jeg tror det har skjedd veldig mye I siste. Mm. Det liksom mye mer nå på siste måneden enn de siste 5-10 årene, egentlig. Mm. Men så må det ikke bli en mote, da, som du sier, at vi alle sammen skal smykke oss med bærekraft.
Mm. Det noe med det, ja.
Nei, takk for godt svar. Jeg tipper Fritjof vil sette stor pris på din lille titt inn I spåkula. Men I hver episode så ønsker vi at våre gjester skal fortelle en historie, en seier, et nedlag, en artig tur, om det om en bra investering, eller om det en dum ting man har gjort, eller lignende. Historien velger dere selv. Og siden vi to I dag, så måtte vi trekke en person, så Berit, du ble den heldige. Har du en god historie til oss?
God historie? Jeg kan jo velge å fortelle noe om meg selv. Jeg jo ikke økonom. Veldig mange tar det jo for gitt at når du jobber I næringslivet, og spesielt jeg som jobber I bank, at du var økonom. Jeg jo filolog. Jeg har jo bare studert språk. Jeg har jo mellomfag I spansk og engelsk, og hovedfag I fransk. Jeg holdt på 3 år med min hovedfagoppgave og skrev om 1700-tallslitteratur I Frankrike. Sammenlignet med 1500-tallslitteratur I Spania.
Ja, intet mindre.
Ja.
Så jeg klarte at... Fant du noen sammenheng der?
Ja, jeg fant det. Det var fantastisk. Jeg vet at det 2-3 stykker som har lest den etterpå. Jeg skrev en pikareske roman. Jeg har vært litt ivrig. Det veldig sjelden jeg snakker om det da.
Ja.
Men I hvert fall når jeg begynte I banken, det var jo sånn prøveprosjekt, da skulle ansette noen som hadde litt annen kompetanse. Det var ikke så vanlig den gangen. Mm. Alle dem som da jobbet I det heter jo forretningsbanken den gangen, de var økonomer. Kanskje en eller annen jurist, og hvis de var spenstig, så hadde de en sivilingeniør. Men det var det odd number out, altså det var. Så jeg var jo helt ingen som skjønte det der, at hva skal hun gjøre her som bare kan konjunktiv og bøye verb og sånn. Og det var jo sant. Første dagen fikk jeg spurt banksjefen, har du hørt om kredit og debit? Ja, så måtte han tenke T-konto. Ikke sant? Så vi begynte jo der da. Ja. Og etter hvert da, spesielt også når jeg ble økonomidirektør I en børsnotert selskap, jeg skjønner ikke at jeg tør å si ja. Jeg ble jo spurt da, men tenkte, herre min dag, det oppdaget jeg jo fort da. Hadde jo investorer, et sånt. Og så begynte jeg med alle å spørre meg, ja, når gikk du I Bergen da? Og første gang så skjønte jeg ikke hva jeg snakket om. Gikk I Bergen? Har du gått I Bergen helt opp? Og så var jeg også 3 år I Paris og ledet jo det kontoret banken hadde I Paris, og da fikk jeg alltid spørsmålet, ja, hvor har du lært deg fransk enda? Så sa jeg, men herregud, det jo fransk jeg kan, du må heller spørre meg hva jeg har lært økonomi. For det har jeg lært I friminuttene, brukte jeg å si, men det var ikke bestandig den spøken slo så veldig godt an da. Men det går an å bli folk av også da.
Det var fantastisk bra. Det var godt, bra historie.
Så, sånn det.
Ja, det var bra, ja.
Tusen takk for at du delte, Berit.
Da beveger vi oss over I den faglige delen. Som en introduksjon. Trondheim en liten by. Store ideer, her finner vi 37 000 studenter, 5 000 som arbeider med forskning og høyere utdanning, 700 teknologiselskap og en Nobelpris I medisin. Trondheim leder an I utforskningen av havet. Siemens-base I byen gjør skipsfarten elektrisk. Kloke hoder lager mikrobrikker til mobiltelefoner og andre hjelpemidler verden over. Nanoforskere ved NTNU bruker det minste som finnes I kampen for ren energi og en kur mot kreft. Moser-teamet fortsetter å frariste hjernens innerste hemmeligheter. Og vår region leverer smarte løsninger til hele planeten og trekker til seg smarte mennesker fra alle verdenshjørner. Trondheim teknologihovedstaden, men enn så lenge I hvert fall, Oslo regnes fortsatt for å være finanshovedstaden. Hvorfor? Eller hvordan står det egentlig til med finans I denne regionen? Kan du si litt om det, Berit?
Takk for det spørsmålet, det vil jeg gjerne si nå.
Ja, det vi spent på.
Ja. Vi har en stor og kompetent finanssektor I Trøndelag. Vi har jo kartlagt bransjen. Den siste analysen var gjort for et par år siden, men det jo ikke så veldig mye som har endret seg siden da. Vi har jo et fagråd for finans da, som fikk gjennomført en kartlegging, og den viser at vi har 4800, altså nesten 5000 ansatte innen bank og finans I vår region. I tillegg til at vi har nesten 5000 økonomistudenter og forskere, så vi har egentlig 10000 mennesker som jobber innenfor det området her.
Stort tall?
Veldig stort tall, og Når det gjelder verdiskaping, så viser jo forskjellige analyser, blant annet en som PwC har laget, at finanssektoren I Trøndelag den tredje største når det gjelder andel av verdiskaping. Så klart det en stor og kompetent bransje, som selvfølgelig viktig I seg selv, men også viktig for å utvikle resten av næringslivet. Og så en sånn fun fact da, vi det fylket som har desidert flest banker. Vi har hele 16 sparebanker, Fylke nummer 2, Møre og Romsdal, har 8. De andre har langt færre. Det betyr at det kjempegod konkurranse til glede for våre bedrifter som har mange institusjoner og banker og henvendelser.
Jeg får bryte inn her, det som veldig sansen for den jobben som næringsforeningen har gjort med å synliggjøre akkurat den delen av det vi driver på med her. Og det kjempeviktig at det nærhet mellom teknologiutvikling, kommersialisering og finanstjenestene som vi helt avhengig av. Og så samtidig så må vi balansere det også i fortsettelsen. For det nå, hvis alle debatter I Norge koker ned til lokalisering av ressurser og sånn, så blir det et nummer for lite. Så jeg tror nok at en av oppgavene til næringsforeninga I fortsettelsen at bygge på den selvtillit vi bør ha, og må ha, og åpenbart har også, og ta et litt større grep og fortelle liksom hvordan Norge skal utvikle seg. For det den posisjonen og troverdigheten vi har som region, at det kan vi si noe om. Så blir det ikke et Norgesmesterskap, da blir det det verdensmesterskapet som utspiller seg.
Jeg helt enig I det, men det bare for å si at vi har en stor finansbransje. Vi selvfølgelig ikke størst. Oslo jo større enn oss, og det sånn vil det jo være med hovedstaden. Men det som litt interessant at vi ser at det spesielt aktive eierfond og på investeringssiden vi har den vekst. For det klart, banker driver jo nedbemanne og effektivisere og si opp folk og erstatte med robotisering og maskiner, selv om de fortsatt har mange mennesker. Men vi ser at innenfor aktive eierfond så har vi økt både ansatte, og kapital siste årene. Og det jo veldig viktig. Og de investerer jo ikke bare I Trøndelag. De investerer jo I bedrifter I hele Norge.
Spennende tall for Folkeinvest sin del, så det jo spesielt spennende fordi vi nettopp jobber I et segment der det stor etterspørsel etter kapital og mangel på spesielt risikokapital. Da. Og hvorfor ender det sånn at veldig mange selskap nødt til å flytte til andre plasser for å få tak I nettopp den kapitalen? Da. Og det bakgrunnen der som litt sånn spennende. Og så kan man jo se da, eksempel på finanshovedstaden, det noe bedre der. Nei, det de samme utfordringene der da. Så at det ikke noe, det liksom deler at det et nasjonalt anliggende da, I hvilken grad vi klarer å finne ordninger som gjør at gode ideer gjøres verdifulle, og I hvilken grad vi liksom får til dette her da. Og det jo nettopp det vi prøver å ta tak I, og som kanskje vi kan komme inn på etterpå.
Definitivt. Nils Christian, under Enova-konferansen som ble gjennomført I, var det 2 uker siden?
Stor konferanse.
Ja. Hvor mange gjester var det?
850.
Det en gigantisk.
Ja, også en venteliste.
Ja.
Så det har blitt en bra greie, og det gjort alle ansatte involvert på en eller annen måte, og det gjøres en strålende jobb. Så det er
som en dugnad, liksom?
Ja, dugnad. Ja. Den får du betalt.
Ja, jeg forstår det.
Ja, men det er et stolt øyeblikk. Akkurat det arrangementet har blitt bra.
Og under Enova-konferansen så snakket du om hvorledes vi står om for 10 avgjørende år, og at all utvikling som skjer de neste 10 årene skal ta oss betydelige steg mot våre forpliktelser I 2030, og lavutslippssamfunnet vi sikter mot I 2050. Vi må bygge et bærekraftig samfunn som, på lang sikt, som også videreutvikler den velferdsmodellen vi har og velstanden vi har. Men for å nå de globale målsetningene for omstilling mot 2050, hvor viktig da teknologiutviklingen?
Så det helt avgjørende viktig. Og det er det ikke tilstrekkelig. Så det når vi jobber med teknologi, på et hvert del av det vi gjør, altså uansett hvor den teknologien befinner seg I status og I modenhet, så det ekstremt viktig å forstå hva som skal til for å utnytte det potensialet teknologien har. Og det betyr at vi sier jo at ja, teknologien må på plass, samtidig så må vi utnytte den på en sånn måte at vi utfordrer de etablerte strukturene som egentlig har skapt det problemet vi har hamnet opp I. Og vi må også som forbrukere og bedrifter sørge for at vi utnytter teknologien, altså at vi over på det som vi kaller for sosial innovasjon. Da. Så det både det teknologiske, strukturelle og det sosiale. Så sånn veldig enkelt forklart så det sånn at ja, elbilen viktig, men hvis vi alle, hver og en, skal ha to eller tre elbiler som vi har hatt fossilbiler, så har vi bare kommet et stykke på vei. Ja. Så den teknologien gir rom for bildeling og enklere mobilitet basert på bærekraftige teknologier. Og det er kjempeviktig å forstå for teknologer at vi ikke tilstrekkelig for å nå mål, men absolutt nødvendig. Og så det på nytt en unik mulighet for Midt-Norge og kompetansemiljøet her. Vi har jo Norges største universitet, og hvor vi på en glitrende måte kan sy sammen den kompetansen til å utgjøre den endringen som vi må få til. Hvor teknologi helt avgjørende viktig, selvfølgelig.
En ting som jeg lurer på, Amalie, hvor mye haster det egentlig?
Ja, altså det jo åpenbart at det haster. Men samtidig så det I det hastverket vi har, så det viktig å ta inn over seg Norges rolle. Og vi representerer 0,1% av det globale utslippene. Dette et globalt problem. Og så fremstår Norge som et herlig forbilde på mange områder. Altså vi er et fullskala laboratorium. Vi har en kultur og vi har en struktur som gjør det mulig å prøve ut ny teknologi. Så innenfor det hastverket her, så må vi være tydelige på hva det vi som nasjon gjør størst forskjell. Og da gjelder det å ha tilstrekkelig tålmodighet til at vi lykkes med teknologiutviklingen på veien der. Så det en balanse mellom det å ha det travelt, men utøve den travelheten med klokskap og grundighet, sånn at vi virkelig flytter teknologien.
Og velger de langsiktige løsningene fremfor de kortsiktige, kanskje, på et vis?
Veldig, og der vi tillater oss å være litt bekymret for at vi nå politisk har høye ambisjoner for det som 10 år frem I tid, så kanskje hvis vi overdrevet grad for opptatt av det, så kan vi låse inn teknologier som ikke overlever I et lengre perspektiv. Og det har vi eksempel på, at hvis vi ikke passer på noe, så gjør vi valg som fornuftige I det superkorte perspektivet, men som ikke bringer oss helt I mål.
Utrolig spennende. Vi har I Folkeinvest så har vi snakket med mer enn 600 selskap fra våren 2017 som mener de har fantastiske ideer for fremtiden. 600 selskap som mangler kapital til å gjøre sine ideer verdifulle. Og det noe av det som virkelig får oss opp om morgenen, da, det lysten til, motivasjonen til å få de gode ideene som har betydning for samfunnet, verdifulle. Og I det perspektivet så oppfattes det liksom som ikke finansmodellen vi har I Norge fungerer optimalt, da. Og vi lagde en liten plakat jeg skal illustrere. Kan du hente den?
Ja, det skal jeg gjøre.
Og det jo litt for at lytterne våre og også seerne skal ha anledning til å kikke. Det den typiske kjente figuren med kapitalgapet, dødens dal. Her ser vi ute til venstre, typisk tidlig I bedriftens levetid, hvor man får finne pengene selv, og i noe grad blir støttet av virkemiddelapparatet, spesielt de forskningstunge casene da, har anledning til å få tilskudd for å komme litt i gang. Og så avtar tilskuddsmodellen, softfunding, eller tilskuddsmodellen fra virkemiddelapparatet, prøver sånn at alle skal forstå dette her nå da, avtar litt grann, hvor et på folkelig forklart virkemiddelapparatet, staten sier, Maria Flyfly, nå må vi vise at dette her er bærekraftig også økonomisk. Og så kommer da den private kapitalen mer i spill, og her er jo utfordringen ligger. Den private kapitalen søker minimal risiko og ønsker ikke liksom å engasjere seg i for tidlig fase, mens virkemiddelapparatet ikke kan være med å finansiere ut i evigheten. Og det jo i dette segmentet hvor vi da har satset Folkeinvest som et prosjekt som nå later til å gå veldig bra da, prøve å bygge en bro over dette kapitalgapet. Så lurer vi litt sånn, har dere noen refleksjoner rundt hvorfor Norge, nettopp Norge, er et land som strever med å få alle disse bedriftene validert eller forsjekket ut ideene? Har dere noen tanker rundt det krevende?
Ja, det er krevende. Jeg tror også det går kanskje litt på kultur også i Norge. Da.
Ja.
Hva vi kommer fra. Vi har jo vært veldig sånn råvarebasert. Vi ser jo en del andre land som kanskje har en litt annen type kultur og som kanskje er villige til å investere og skjønne at du må også investere i fremtidens næringsliv, og at faktisk kanskje også folket bør investere i det.
Mm.
Vi er nok like, veldig sånn, mer sånn trygghetssøkende, og gjerne kanskje er vant til det fra tidligere tider, at vi høster, og så kommer det en ny avling, og så høster vi. Og, for vi ser jo det at det er jo ikke lett å motivere privat kapital i den fasen der.
Nei, det er ikke det.
Så, men hva som er svaret, det...
Vi har jo ikke funnet svaret enda, så
nei, det er jo det.
Åpenbart at det bare blir refleksjoner og betraktninger. Ja. Da. Vi kan jo ikke finne opp modellen her og nå, selvfølgelig.
Men jeg kjenner jo en problembeskrivelse nå, og støtter jo den langt på vei. Og så er det noe med det Berit sier, at det her er, vi, tradisjonelt så har vi hatt høy risiko, store investeringer som kreves, og det er store bedrifter som har vært involvert. Og vi har jo en, i lys av det der, så har vi en utrolig stolt historie på olje- og gassområdet. Og som vi både forvaltningsmessig og teknologisk og på alle måter har jo overlevert på den historien. Så er det sånn, nå opplever vi et skifte hvor de store etablerte bedriftene også i større grad er åpen og inviterer mindre, kaller litt sånn forstyrrende bedrifter inn for å utfordre det etablerte. Og det er klart at, og det er jo litt det Folkeinvest gjør også, på mange måter, oppfatter jeg, at de forstyrrer den etablerte finansstrukturen og sørger for at det er en langt større dynamikk og nærhet. Og det opplever vi på andre områder. Og vi har jo en forutsetning i mange av programmene våre at de største prosjektene som skal få støtte, også inviterer flere inn, altså samarbeidet som sådan er viktig. Så her, vi håper og tror at vi ser starten på at det, den større grad av involvering og samarbeid som sådan gir den merverdien. For de store bedriftene greier ikke endringstakten på egen hånd, egentlig.
Men jeg har forstått det riktig der, som at Enova har mange program der den offentlige kapitalen utløses sammen med den private kapitalen, og også gode bidrag til nettopp denne brobygginga mellom virkemiddelapparat og privatkapitalen. Da.
Ja, og der, så vi har gjort det her til hovedidretten vi altså, og si at det er akkurat i det feltet vi skal være. Og når vi inviterer til de lange, krevende, høyt risikofylte prosjektene, så ønsker vi å være med helt til det markedet er tilstrekkelig på plass, til at det går av seg selv. Og da må jo staten trekke seg ut, eller så forstyrrer vi.
Ja, så klart.
Så det her er kjernen av det vi driver på med. Og så ser vi at det i alle sektorer, og god geografisk fordeling er kjempespennende ideer som dukker opp. Og fra et samarbeid mellom ulike aktører, altså det er slett ikke bare de tunge, store, kapitalressurssterke bedriftene som er en preget landskap, egentlig.
Nei, det er jo altså, sidetallene da, 99% av norske bedrifter er SMB'er, og 80% av dem opplever ikke vekst. Så det er klart at stor andel av bedriftene er jo de små bedriftene, altså.
Ja, og la meg understreke at selv om vi ser en endring, så er det jo det hovedproblemet vårt da. Mm. At på hvilken måte greier vi å bygge opp under og gjøre bedriftene i stand til å stå i den omstillingen som kreves. Mm. Så det her er ikke, svaret er ikke gitt.
Nei.
Så, men vi er jo veldig glad for at både lover, regler og forskrifter er i endring og legger grunnlaget for videreutvikling. Vi har finansmarkedet som er i endring og gir grunnlag for videreutvikling, og så må vi i virkemiddelapparatet følge med på det og sørge for at det her fungere i sin helhet.
Og så handler det om å få bedriftene, de små da, kanskje til å samarbeide enda mer i klyngeinitiativ, etc. Mm. Det ser vi jo veldig mye av nå i den senere tid, at bedrifter som da er kanskje for små i seg selv, som også da samarbeider via klynga, men også som Nils Kristian sier, i forhold til de store, det er jo masse initiativ der nå på store møter små, hvor de inviterer små inn. Og det er klart, det ser jo vi i teknologihovedstaden som har satt oss litt håret til mål, at det største utfordringen er å få til vekst i eksisterende bedrifter, ikke å få til antall bedrifter. Men hvordan skal vi få alle de her små, som blir sånn 10 ansatte, 20 ansatte, hvordan skal vi få dem? Se på en måte kanskje, altså jeg tror nok altså det er ikke ett svar da på hvordan det er sant, kapital er jo ett. Men det kan også være andre ting som gjør at vi liksom ikke greier å få flere lokomotiv, flere store.
Klart. Vi i Folkeinvest er i hvert fall stolte av og synes at både næringsforeningen og Enova gjør en fantastisk jobb i den sammenheng, som også var hvorfor vi var spesielt glad for at dere kunne stille i dag og svare på noen av våre spørsmål. Da.
I hver episode så ønsker vi at våre gjester skal gjøre noen begreper forståelig for folk flest. Vi har valgt å kalle den lille delen for finans for dummies. Så jeg har to spørsmål til dere. Et til hver av dere. Så Berit, du kan jo begynne. Når man gjennomfører en kapitalutvidelse, hvor mye penger bør man hente inn?
Ja, det er jo avhengig av det investeringsbehov bedriften har. Altså hvis du har behov for å investere, for å øke virksomheten din, satse på nye ting, så har du jo behov for kapital, og det kan du jo enten finansiere ved at du har store overskudd selv, altså gjennom drifta, eller du kan låne penger i en bank, eller du kan øke egenkapitalen din. Og det er klart at det er også ofte sånn at skal du låne i en bank, så vil de sette krav om, ok, det er ikke vi som kan ta 100% av risikoen, så er det en stor investering, så må du også øke kapitalen. Så kapitalutvidelse, det er jo at du øker egenkapitalen, at du utsteder flere aksjer, enten mot det de kaller retta emisjoner, vi finner begrep her, men at du gjør det mot en bestemt som du vil ha en som eier, eller en åpen ordinær emisjon. Men det er rett og slett å hente inn egenkapital, hente inn penger for å finansiere utviklingen i en bedrift da.
Og så er vel en grunnleggende råd da, Berit, at du henter inn litt mer enn det du tror.
Mer enn det du
tror. Det tar litt lenger.
Ja, det tar litt lenger tid.
Og så gjelder det å ikke være grådig på ideen. Ja. For det å eie en liten del av en suksess, er jo mye bedre enn å eie hele fiaskoen.
Ja. Et godt avslutningspoeng der, Nils Kristian. Så det leder meg til spørsmålet til deg. Hva er et budsjett? Hvorfor utarbeides dette? Og hva er et miljøbudsjett?
Altså det er jo et avgjørende viktig instrument hvis du skal invitere andre inn i den planen du har, og ha et bilde på, det samlet bildet på de inntektene og kostnadene du har, og fordelt over tid, og andre ressurser også. Så det er rett og slett en oversikt over inntekter og kostnader, ofte brukt i den sammenhengen, og ressurser totalt sett. Og så dukker det opp et brukested i andre sammenhenger, hvor du har en begrenset ressurs, og du må husholdere på det da. Og det er jo akkurat det uttrykket sier, vi gjør jo det privat hele gjengen, og har en balanse mellom inntekt og kostnad selvfølgelig. Og i klimasammenheng så bruker vi det, fordi at det er ikke sånn at vi må ned til null nå med en gang. Vi har tid, det må fordeles over tid, og så er det enkelte områder som kan redusere sin utslipp veldig fort, hvis enkelte andre tar tid. Og det bildet er det vi kaller for et klima- eller CO2-budsjett, hvor vi har en plan for hvordan vi skal nå det langsiktige målet. Så det var det.
Fabelaktig, takk.
Det aner meg. Altså, grunnen til disse spørsmålene litt artig for oss, for vi har jo startet en podcast i alle i smug, skal vi si, og det strømmer inn med spørsmål, vet du, fra seerne våre da, som lurer på forskjellige ting. Og det aner meg at vi kommer til å få spørsmål som resultat av svarene deres.
Ja, veldig bra.
Ja, for det, folk vet ikke nødvendigvis hva egenkapital
er. Vi får sende dem på e-post, og så får de sende sånn talesvar tilbake.
Ja, nei, vi skal nok finne ut av det over tid. Ja, veldig bra.
Nei, men takk. Jeg tenker at vi skal gå inn for landing. Vi skal ikke holde dere her så veldig mye lenger enn 30 minutter, så jeg prøver å holde meg på tiden, selv om jeg ikke har noen helt sånn fast klokke rundt meg. Men Berit fikk jo et spørsmål fra vår forrige gjest, og da tenkte jeg at Nils Kristian, du skulle få lov til å stille et spørsmål til vår neste gjest. Vi vet enda ikke hvem den gjesten er, så du må ja, stille spørsmålet i generisk i god tro om at dette kan neste gjesten svare på.
Ja, det er en veldig spennende utfordring, egentlig. altså, det spørsmålet som ligger meg nærmest, og det er nok noe av det vi prøver å undersøke i vår virksomhet, at teknologi, kapital, penger er bare deler av det vi står midt oppi. Vi står oppi en menneskelig adferds, altså endring og et perspektiv, og det koker. De beste prosjektene koker ned et enkelt individ. Og med den antakelsen at neste gjest også er et menneske, vi starter der.
Vi må legge det.
Og kanskje leder, eller kanskje medarbeider i en virksomhet. Og da er vi her i sin, hva den gjesten, hvilke perspektiver gjør han på sin egen og andres utvikling i det laget man er en del av? Hva tenker man om det i fremtiden i forhold til læring, utvikling og ja, helt
det var et veldig godt spørsmål.
Ja, det var et veldig godt spørsmål, vil jeg si. Det gleder jeg meg til å høre svar på, jeg også.
Ja, og jeg tror alle kan på et eller annet vis svare på det.
Ja, jeg tror det.
Så utfordringen ja. Var veldig god å gi til deg. Nei, da tenker jeg vi bare sier takk for følge. Og så takk til alle våre lyttere. Takk til deg, Nils Kristian. Takk til deg, Berit. Og så ses vi igjen om 2 uker.
Du har nettopp hørt en episode av Etter oljen, en podcast fra Folkeinvest. Podcasten er produsert av Next Hero og Sonic Media. Husk å abonner på podcasten i din favorittpodcast-app, så får du neste episode rett i appen.